ýerdiýärler
diýip Aşgabatly Sençi ýazdy. Onuň pikirçe Türkmen prezidentiniň we beýleki resmiýleriň durly derejedäki halkara duşluklara gatnaşmagy ýöne Aşgabatyň merkezi Aziýa ýurtlarynyň 2022-nji ýylda maslahatlaşan dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasyna şinlik hem gol goýmadlygy hökümetiň garaşylýan özara açyklygy integrasiýa taýýar derligini görkezýär. Maglumat üçin aýdylsa, German kanslerinin 15-nji sentýabrda Samarkandy eden saparyna özbegistanly işçilerin, hususan saglyk pudawynyň işgärlerinin Germaniýa girmegini ýeňilleşdirjek alalasyga gol çekildi. German medeniýetiniň maglumatyna görä, bu ýurtda häzir 13,700 çemesi özbeg raýaty ýaşaýar. Ýöne bu ýurtda näçe türkmen sanlynyň ýaşaýanlygy, olaryň näçesiniň kanuny esaslarda, näçesiniň ruhsatsyz galýanlygy belli däl. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň liýarsyňyz. Biz öz ýurdumyzyň paýtagtyndan kowulýan bolsak, onda bu ýurdun garaşsyzlygy bize näme gerek diýip ýakynyna garaşsyzlyk bayramyna taýýarlanýan Aşgabatdan kowulan migrant aýdýar. Türkmenistan 27 sentýabrda öwrenjek bayramçylygyň öňünden adatça uly bayramçylyklarda bolşy ýaly paýtagty sewitlerden gelip işleýän araýatlardan aratlaýar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistan'da 27. sentyabrda belenip geçilýän garaşsyzlyk bayramynyň öňki süresine häkimetler bayramçylyk tabralaryna taýýarlyk işleriniň çäklerini adat bolşy ýaly içerik migrantlar paýtagt Aşgabatdan we onuň etegindäki sewitlerden gowup çykarýarlar.
Bizim öz yaşayan velayetlerimizde iş taptıran olanını, ilatın yaşayış durmuş şertleri amatlı olanını bir eklenç çeşmesini gözlep Aşgabada gelmezdik.
Deyip yan yakine payitahtın kuulun Mar velayetinin bir yaşayıcı tazatık radyosunun haberçesine gurrun veriyer. Türkmenistan'a hakimetler garaşırlık, bitaraplık ve konstitusiya güneyali mühüm devlet bayramçılıklarının öngü tirasını yurdun payitahtın içerik migrantlardan araştırmak işlerini güçlendiriyerler.
Biz payitahtın kolayını zayıf almak, içerik ve taşarkı divarları spekulyoka çalmak, boyak etmek yali kuruluşuk işlerini işlep, kireyine yaşayan zayımızdan katı uzağa da gitmeyen kazanç ediyerdik. Yönü polis işgärleri bizden garaşsyzlyk bayramy geçýänçe tizden tiz öz welaýatymyza gitmegi talap etdi.
Diýip paýtagtyň eteginde Kanawy şäherinde ýaşaýan bir näçe maraly migrant aýdýar. Türkmenistanyň guruluşyk işleriniň agramly bölegi esasan paýtagt Aşgabatda. Onuň eteklerine galyp etdi, arkadaşy şäherine alınıp barýar. Şol bir wagtda içerik propiska düdügünlerini saklap galýan ýurtda agyr şertlerde gazanç edip güderen aýlaýan içerik migrantlar paýtagt Aşgabatda we onuň töwereklerini köplenç wagtlaryň ýadga alynman möhüm seneleriň öňki süresini eden etdirikli görnüşde paýtagtdan gowulyp bilinýärler. Adatlyk radiosynyň habarçysy polisiýa tarapynyň guppasy edilip ýaňy ýakyn Nahal welaýatynyň Mar welaýatyna ugrudylan içerik migrantlaryň bir näçesi bilen hem söhbetdeş boldy.
Polisiýa reýd geçirip biri tutup saklady we polisiýa bölümine äkitdi. Sonra olsa yoğulukçu otlusuna zor bilen mündürüp Mar velayetine uğrattı.
Deyip içerik migrant telefon töhbette şunlaydiyar. Ol polisiya işgärlerine tutulman, izdi kalmak başaran obadoşlarını can edip öz geyim gecimlerini, izdi kalan koşlarını taksilerden ivermegi soruyar. Bu aralıkta Mar Aşgabat aralığına atlayan taksiler hem garaşsızlık bayramçılığı zararlı polisiya basışlarına sede var olyarlar. Bu uğur boyunca kre ediyen hususi taksi sürücüleri hasadol özlerinin dine ene u şehirnek esası bazarın hem de otlu mendilinin koloynakı drolgolarda durmogun talap edilenliğini hedir olsa özlerinin bu yerlerden hem kuvliyanıklarına idiyarlar.
Bu durulgularda dine Ahal velayetinin tecini travına katnayan taksilere durmağa ruhsat verilyar. Mari ve Levap velayetlerinin devlet belgileri bolan avto uloglar hatta Änew şehrine de göyverilmeyar.
Deyip taksi sürücüler aydiyar. Türkmen hekimetler öyödlerinin ayna yağlı arası şehir hükmünü mahabatlandırıyan Aşgabat şehrini, hususan bayramçılık senesini içerik migrantların bolmadlığını ya da onların köpçülüğe görünmediğini üpçün etmeyi kazanmak uğruna ayrıtın tağalla aydiyarlar. Bu aralıkta devletten aylık alayan büdjet işgärleri talipler ve beylikler garaşsızlık bayramını hekimetlerin kuramalaştırıyan davaralarına katnaşmağa mecbur edilerler. Yurdun öz başlaklığının belenip geçileyen gününü hekimetler içerik migrantları paytahttan kovup hem de büdjet işgärlerini garaşsızlık çarelerini mecburu çekip onsuz hem iktisadi kıyınçılıklardan ezir çekeyen halkı bu uğurda köpçülüklüğün mobilizasiya etmek bilen adamlarda döwlet garaşsyzlygynyň hem-de öz ygtyýarlylygynyň ähmiýeti bilen bagly soraglaryň döremegine sebäp bolýarlar.
Biz öz ýurdumyzyň paýtagtyndan gowulýan bolsak, onda bu ýurdun garaşsyzlygy bize näme gerek?
Diýip ýaňy ýakyn Aşgabatdan gowulan bir migrant aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmenistanlylaryň bilim meselesinde ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barady habar bilen dowam etdirýäris. Orsiýetde käbir ýokary okuw jaýlary türkmenistanly studentlerden orta bilim hakynaky şahadatnamalaryny nostrifikasiýa etdirmegi talap edýär. Studentler we enatalar bu prosesiň uly mesele öwürlüp barýanlygyny aýdýarlar.
Orta bilim hakındaki şahadat namaları tasdiklatma üçin Türkmenistan'ın orta mekteplerinden resmi namaları toplamalı ve onları notariusta tasdikladıp ortaya da uğratmalı. Sonra studentler 6 ayın devamında ortaya bilim şahadat namaları nostrifikasiya edilen kuramalara yüz tutup onlardan nostrifikasiya hatını almalı ve onları yukarı hucayını tavşırmalı.
Deyip oğlu Sankt-Peterburg'un bir üniversitetini okuyan Aşgabatda ene gurrun veriyar.
Eger atestatın tasdik edilenliği hakkındaki hat 1. fevralı çenli dekana ve halkara bölümüne getirilmete studenta okudan çıkarmak hayvat atılyar.
Deyip ol sözünün üstüne etiriyar. Azatlık radyosuna gelip uşun maglumatları ure hedir kvotu khususan Sankt-Peterburg ve Kazan şehirlerine Rusya yokoru hucayları nostrifikasiya talaplarını güçlendirip başladı. Rusya'da yokor bilmalayan bir neçe Türkmen ayetinin sözlerine ure önler Rusya yokoru hucayları dine 2009 yıldan ön berilen ve 9 yıllık Türkmen atestatlarının nostrifikasiya edilmeğini talap ediyen ekeni.
Sebebi 2009 yılda Türkmenistan bilen ortetin arasında Orta bilim hakkındaki şahadatnamalary kabul etmek hakkında şertnama gol çekildi. Muňa garamazdan häzirki wagtda 2009-2013 ýyllarda 10 ýyllyk mekteplere, 2015 ýyldan başlap 11 ýyllyk mekteplere tamamlanan ýaşlardan hem nostrifikasiýa hatyny sorap başladylar.
Diýip Türkmenistanyň bir student Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Täze okuw kabul edilen Türkmenistanyň raýatlar 6 aýyň dowamyny orta bilim hakynaky şahadatnamalaryny nostrifikasiýa etdirmäge borşlanýarlar. Öňe talipler türkmen häkimetleriniň bu meselede hem öz raýatlarynyň hukuklaryny gorap çykyş etmeýänliklerini aýdýarlar.
Gynatakda türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň hukuklaryny goramagyň deregine her bir amatly pursatda öz raýatlaryny sem etmegi, gorka astynda saklamagy halyarlar. Studentler bu döwletiň iň bir hukuksuz gatlagyna öwrüldüler. Hiç yerde olaryň arzy dinlenmeýär.
Diýip Kazan şäherini ýokary bilmeýän beýlik bir Türkmenistanly talip gyýdada Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň orta bilim 90-njy ýyllarda 9 ýyla geçirildi. Ýöne ýurdun 2-nji prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilim reformalaryny giýirip orta biliminiň möhletini uzaltdy. 9 ýyllyk orta bilim şahadatnamalary daşary ýurtlarda kabul edilmeýän türkmen raýatlary daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna kabul edilmekde uly päsgelçiliklere sebäp boldylar. Tinçlere görä ýurdun ýokary bilim puwdugy iň bir korrumpirlenen puwduklaryň biri bolup ýokary hujaýlaryna taliplaryň köprünç pary peşkeş esasyna kabul edilmegi raýatlaryň arasyna daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna gyzyklanmalary artdyrdy. Ýöne bu ugurda hem häkimetler öz raýatlaryna päsgelçilik töredýärler. Türkmenistan bir näçe ýyl mundan öňki ýurtda diplomy tassak Dünýäniň daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň sanyny çäklendirdi. Şeýlede daşary ýurtlarda bilim alýan taliplere resmi konwertasiýa esasynda maliýe seriştirilýän iýerlemegini çäklendirdi.
Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment Tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de ödünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, havar vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma. Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagalyp hormatly dinleýijiler. Eferde salam dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men ýokşan Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, salam, dogan programmamyzyň bu gezekki sanyny Türkmenistanyň migrant ýanalary we uzagy çekýän ene çağı aýrylygy meselesine bagyşlaýarys. Ene we çağı aýrylygy meselesi Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň pasport kynçylyklary, ilki COVID-19 keselçiligi döwründe. Soňra iki ýurdun arasyndaky wizasyz gatnaşygyň ýatyrylma bilen baglykda has sysyrmlaşdy diýip seýinçiler we zähmet migrantlar aýdýarlar. Şol wagtda türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary boýun almaýar. İlatın sosial, kanun koroğulluğu, zähmet migrantlarının pasport, puli vermek, çağılar ile görüşmek için aram aram yurda gelip gitmek ile bağlı yüzveyiz olayan kıyınçılıkları var da açık kurdat aitmeyen. Adatlı radyosu bu meselelerin gerimini has yakından seyretmek için sağlık programmasını ve progres fondunu esaslandıran Aynavat Yaylimova. Maskalı psikologi Aksana Vulasova. Yaş şagasını Türkmenistan'a koyup Türkiye işlemeye giden ve son tanımal aktivist olan Dursultan Taganova bilen söhbetdeş boldy. Çağasını eklemek, aç öğretmen ulaltmak, okutmak, durmuşa tayyarlamak için dasarı yurtlara işlemeyi diyen ayarların esas aladası iyize kalın çağası ya da çağaları oluyor deyip adatlık gülen anonimlik şartında sökvetteş olan bir migrant enaytti. Türkmen cemiyetçiliğine bu mesele resmi yağdaydı. Aydınlaştırılması da halkara uğramaları migrant eneleri ve onların çağlarının çekken kıyınçlıkları ile bağlı yağdayları aydınlaştırma için iyide kalan çağı, öyde kalan çağılar diyen düşünceleri ya anlatmaları ulanıyor deyip aynı vat yayılın ve adatlık ile sökvetteşlikte etti.
Öýde galan şagalaryň kim bolýar? Öýde galan şagalar migrant inatlaryň daşary ýurtlara gadanyş maşgalatyny etdirmek üçin gidenlerini öýlerine goýup gidýän şagalar. Bu şagalar köplenç ýurdumyzda ya inatlaryň birinin eline ya da garnaşlarynyň howsarlygyna galýarlar. Rahmet migrantlaryna aýralyk emosional taýdan üýren agyr diýen döwletlerin tehnologiýasynyň üstü bilen migrantlaryň köpüsi öýleri bilen hawalaşyp bilýän hem ortada ulu şagalarynyň fiziki we emosional awadanşygynyň gaýy edýärler.
Birleşen Statlarda yaşayan Türkmen analiti gülen söhbetdeşligi dogam ettirmedenin Polşada yaşayan maskalı psikologi Aksana Ulasvanın adatlığı bu metelede veren giyin işleyin gürlüğünün birinci bölüğü eşittirmek isteyer. Ol enesinden ayrılığın çağanın psik sağlığına getiriyen tehirlerinin sonu bilen has ağır neticelere hem getirip bileyenliğini uydurdu.
Тут так получается, что дети, разучившись с мамой, они очень часто испытывают беспокойство, то что мама для них это основной источник безопасности.
Озалы билан айтмак исләгән дадым, энесеннән айры яшаган чагыларда илкинҗи новатта хоусала горкы ташланып кидилмә дуйгысы дөрәр. Энесеннән узак вакытлап айры düşән чагылар инҗилыксыз булыр тибәби эне олар өчен этази хопсылык чешмәт булып турыр. Оның голәендә булган улы адамлар моны дерәү дуяр чагы өзенә көмәгә мәтәч хатаплыяр. Мәктәптәге тәде затлардан, гедиләнчләрдән, нәмәлимлекләрдән, кесхитлектән горкәр. Бу ердә чагының чеккән эҗер азабыны назарда тутмалы. Бу хакыйкаттан ам агырлы, тас физики агыры дисәк һәм булыр. Олар моны яшьларына баглылыкта агрессия аркалы хайсыдыр бер кулак асмазлык кылыклары белән йөзә чыгарырлар. Яш чагылар барыда әйтләнде булса, олар көпленч эҗәләренең нәм өчен гидендегенә, нирә гидендегенә düşünüp bilmeýär. Ягъни ол озал хопсулук даянжыды бир денем йитрим болар бу чагы үчүн өрән агыр ягъды
у ребёнка в отсутствие матери как такого безопасного объекта который всегда может прийти
чагынын болоенде энетинин ягъни хопсулук даянжынын болмадлыгы хемише күйсеген мехр мухаббетинин йылылыгын жетмезлиги хопсаланын кылыгоплугун жокорланмак өсмөк төвөккөлчүлүгүн көчлөндүрөр чагы хас көп коркуп башлайар бу узагы менен ийем кетел көрүнүшүндөки дар курсоклугу клиники депрессия хем жазып билер. Шеледе психологияда теория привязанности деген бир түшүнчө бар. Ягъни биз улы адамдар болгонубуздан соң хем чагылыгымызда болгон вакыйлар менен баглылыкта өз якынларыбыз, жан жолдошторубуз менен күрөшөбүз. Эгер адамда аны кооран затлар болгон болсо, анын адамдар менен багланышы кобулар. Жөн чагынын эжеси узак вакыт болмаса, хусусан да ол моңа түшүнмөсө ве бу ягъдайды кабыл этмесе, анын эч бир даянчы болмаса, анда башка адамдардан нехиледир карашлы болмак туй duygusu ötyer. Ya da tersine ol yakin adımları bilen aragatnaşıkta bolmaktan kaça duruyar. Ya da onda aşa dominantlık, ağırlık etmek, yani avtoritarlık hiyatiyetleri, adımları öz kolayında saklamak sinanşıkları yüze çıkar. Yeni bir esasa etmek isteyen zadım, travmadan sonki stres bozulması var adı. Başta travma kendi bildirilmeyer, sebebi bu psikolojiki travma yönetim bir neçe yıl geçip ecesiz ondan ayrılıkta geçirilen vakt, hususan da ol stresli faktörler bilen utkışan olsa, yani kaysıdır bir ızgıtsız karındaş bolan olsa, ya da başka bir yagdeyler bolan olsa, kata travmadan sonki stres bozulması oluyar.
Bu maskalı psikoloji Aksana Ulasva'nın düşündürüşü. Hükümeti Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen analitiği Aynavat Yaylımoğlu'nun devam ettiriyor. Aynavat, sosyal uygulamalardaki Türkmenler zehmet migrasyası ile bağlı odağı çekken ayrılığın çağların psikolojisinde geleceğine getiren tesirleri var da varken gurrun edip başladılar. Bu mesele ne için birden böyle köp adamı arada koyup başladı? Öz fikrini de aitsiniz.
Bu yerde içki ve daşkı faktörlerin çılçırma bağlanışı olup bilir. 33 yılın içinde teyzevir nesil kemale geldi Türkmen sahne. Onların gımmatlıkları, özlerinin hakikat bilen, gurku bilen aragatnaşığı geçen yetinkiden tapa otlanıyor. Bu arada hiç bağlılar yok, hiç bu yaldayları öğrenen yok. Onların uydu koyup giden şağaları yetiştiler. Onlar bevetlikten çıktılar ve başka hem zorunlulukla yine pul maddi olman, mesela psikolojik, emosyonel kolla olmaya Ашлемин, а хабар берянлиги мүмкүн. Шейле аталар биринчи социал уумдорна илгетилиг болгон мигрант нетилген бизе колор. Яна бир ир факторлардын бири Rusiyanın Ukrayna'daki uşu sevdi diyası yagdayları yokur dediğini ölmür diyen, Covid döneminden başlap üzmüksüz girilen buluşup siyahat kadaganşılıkları, 22. yılı Türkiye'nin Türkmenistanları girilen vize siyahat rejimi, Türkiye'de Osiyet'te rahmet migrantların koruluğu ve iktisadi yagdayları yaramazlaşıyor. Mümkün Türkmenistanlı migrant inataları, şu ayrılığın yılları boyu yaramazlaşacağına ayrı düşeceklerini düşünüp başlanırlar. Мен бір зады білесі мүл яшырды ешіналын, социал ұлғымдарына еділіян көліңдер ентек манилі, конструктив коллективлен керекеті өрілмеді. Бұйнанзатта ентек хич елісейін хасават барлығы іші кешіліп, іш топорын дөрізмек ялы құрымочылықлы іш аңыз барлығын оқ мигрантлығын арасына.
Енді шо құрымочылықлы хәсиеті қаз чүн мазмуыны кечмек үшін шо құрылыңлың, социал ұлғымдарда құрылыңлың, шу яғдайын ежірін чеккен адамларын қаз нетижелі құрылыңлары кечмек үшін нәм етмелі пікір едіңіз, нәм етмелі шо мигрантлар, активистлер, муман түркмәнлер нәм етмелі шо ағыр яғдай білен бағырлық?
Біріншіден біз Esas hanım yaş nesil var adı görmediye. Şu adı uşun ağa. Min pikirimşe ilkinci adımlen biri şu baştan geçirilenler hasavat formatını bir yere cimlenmeli şu baştan geçirilenler. Olurum şu iş alıp bariyan Türkmenistan içinde değil, içinde olsun yön içinde onal kurumu yok. Daşınakı kurumları yitirilmeli. Bir hili bir informasyon, malumat, alış-çalış platforması dürüdülmeli. Şeylere bir yer genişlik dörüsü her kim barıp öz koşup bilecek zaten koştu. Mesela baştan geçirgen hadiselerini, başkalarından işleyen tanışlarının şuna alarak bir genişlik dörüdülmeli.
Anık statistika bulması da intimeyler devam eden ayrılık yurtta Çinlilerin köp çağının, köp inenin şu yağdaydan kötünüyenliğini Gürkü diye işaret ediyor. Şu yağdayın gözünü getirilmek için sizin aydın zadınız mühim olup görünüyor. Yani her kim öz tecrübesini, özünün neçe çağı vardığını ya da öz vırtansının neçe çağısını koyup taşır yurtta işleyenliğini şu zatları bir yalga geçirip olur mu? Eğer adamlar şu arada takarla etseler.
Elbette Gıynasak da bizde şu at yazı medeniyeti katıvır üsmedip yok diyeceğim oluyor. Yazı diyanım yazıp hemen sese geçirmek medeniyeti üsmedip hemen kütlenş adamlar sosyal medyada başka birinin tecrübesi var adı gurrun etmek yıkkın oluyor da. Biz başka birinin gurrun etmen öz baştan geçiriyanımızı migrant hükümünü tapawdyo kaysa yurtda şolar aydyl başlasa bir mühim bir adım boljak. Te dogry bellediňiz Türkmenistanda näçe san şaýdan öýdü inatasyz galýanyň barada maglumat ýok. Gynan sapda ne Türkmenistanyň statistika komitety, ne de Türkmenistanyň migrasiýa ulyly, ýa-da Türkmenistanyň migrasiýada barada halkara urumy şeýle maglumatlar çykarýar. Türkmenistan migrant işçilerin ve maşgala aglalarının hukuklarını korumak konuşu halkara konvensiyasını kabul etmedi. Konvensiya hükümetleri migrant işçilerine insan hükümününe karab, onların hukuklarını doğru kip illendirme üçün hükümeti borçlanır ya. Birleşen Milletler uğraması şu at Türkmenistan'ın milli kanunçuluğu halkara standartlarına layık edin noktayı belli ya. Şu yıl hükümet delegasiyatı ina yatlasak dinleyicilerimizde Jeneva'da ayal yılların hukuklarını boyunca hukukları boyunca fevralde şagaların hukukları boyunca avgusta hasavat verdi. Şu at hükümetin hareketleri halkara konvensiyasının maslahatlarını ters gelýär, öz üstüne alan borçlaryny ýerine getiren ok, gödürmeler tinedip bolýar. Ähli soraglara ýa jogap beren ok, ýa da baştan soňa jogaplar berýär. Şu ýylnaklara geç, ýylnaklara gatnaşýan döwlet demelerlere. Indi gerim marada gytaklaý maglumat berýän ýagdaýlar agda bolar. 22-nji ýylda geçirilen ýylat ýazmanyň döwle netijeleri aýan edilmese de her maşgalada zähmet migrasiýasyna daşary ýurda çykan maşgala agdaty bar. Maşgalasyna bolmasa da migrasiýa çykan tanşy bar. İşçiliň derejesi dürli çeşmelere görä ýurtda ortaşa 50-70 götürmeýäli görkezdiler bar. Esasen ýaş adamlaryň arasynda işsizlik ýokurlanýar. Halkara zähmet guramasyna görä aýal ýyllar zähmet migrantlaryň gidýän ýurtlarynyň zähmet bazarlaryna diskriminasiýa we deňsizlige sezewar bolma ähtimaly ýokur bolýar.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizi Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganowa bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýärs. Dursultan, öz tejribeňizi aýtsaňyz, bu ýerde iň agyr gurrun edilmeli esasy mesele näme?
Hawa, bu aslında ören duygur mesele, ene bilen çağanın ayrılığı, hem ene hem çağa ulu, ören ulu təsir ediyor. Misal üçün, eneler üçün aydan da yine başa yurda çıkandan son, ilk 6 ayı çağdan ayrı geçiren ilk 6 ayı yankı devamlı ağlamak bilen, ondan son alada etmek bilen, küsemek bilen geçiriyor. Fizik taydan da ne hilaysam, moral taydan depresif yağdaya düşüp biliyor eneler. Yine biz özümüze başlarda gelende yaman köp kıynandık da çağlarımızdan uzakta. Olara misal için nahar pişirip verip bilmemek, söğüyü verip bilmemek, terbiye verip bilmemek, ağlan vakti yanında bolup bilmemek, bize ihtiyacı olan vakti yanında bolup bilmemek, kucaklap bilmemek, nemenden başka da enelerin duçar bolyan yadayları yine öğlendiren vakti yanlarında yok. Ahtıklar bulandı yanında yok. Eskere giden vakti yanında yok. Ve şuna menzeş meseleleri de çağlarından uzak olmak eneler için has, ağır, has, günlendirici yadaydı. Fikir edilmez.
Şimdi çağların keviri iyicesine gel, garip bololu yönü bile bololu şu çağa hatta yalvar ya şu sosyal medyada edilen kurumlardan görünüşüne göre. Öz tecrübeniz bilen bağırlıkta ya beyle kilen tecrübesi bilen bağırlıkta şu arada aydasınız geleyen zat var mı?
Ben çağıma yine 12 yaşına çenli bana bir geziyem gel deyip görmedi. Yani şu yakın günlerde sonra haberdi seni haçan geleyen deyip. Şimdi ben yağdayım beyle kenelere garanda birazcık. Yenirak da benim aittim oğlum ben kınansak da yakın vaxtlarda gelip bilmeyen ağlamaya başladı. Näme eten oksana ait näme alıp bereyin zat diyen de maha diye hiç de adam gerek değil. Hem semiz adım bari yöne maha enem yok yanımda enem gerek maha diye. Ağlaya da açam.
Hormatly dinleyiciler, Salam Doğu'nun migrant eneler ve ayrılıklı olayan sağlar meselesine bağışlanan söhbetdeşliginiň birinci bölümini dinlediniz. Eýsem bu mesele boyunca size näkili pikir garaýyşlar bar. Bize bu arada yazıp kem, telefon edip kem öz pikirlerinizi aýdyp bilersiňiz.